Ondřej Velek, ředitel Českého institutu informatiky, robotiky a kybernetiky ČVUT, který spolu zakládal. Vystudoval matematicko-fyzikální fakultu Univerzity Karlovy a doktorát z informatiky získal na Tokijské univerzitě. V Japonsku strávil 6 let. Poté v Česku zakládal na zelené louce pobočku japonské firmy a právě japonská kultura je spolu s vědou a technologiemi jeho největším koníčkem. Co vás na Japonsku tak okouzlilo?
Když jsem byl teenager, tak jsem začal cvičit nějaký japonský bojový sporty. No a postupně jsem zjišťoval, že ta japonská kultura je hrozně zajímavá. Získal jsem spoustu kamarádů japanologů profesionálních, který mě přivedli ještě zase k jiným aspektům Japonska, japonské kultury, než jenom ty bojové sporty. A dneska japonské bojové sporty už nedělám, ale Japonsko mám moc rád pořád.
Je to, řekněme, nutná zkušenost ve vašem oboru?
Já myslím, že každá zkušenost je dobrá, nutná pro můj obor ne, i když zrovna Japonsko je zrovna špičkou v těchto těch oblastech a samozřejmě studium Japonsko i po té odborné stránce bylo moc zajímavý, ale myslím si, že každá zkušenost a hlavně ta zkušenost jít pro mladého člověka do ciziny, tam prostě odříznout se od rodičů, možná i to Japonsko má obrovskou výhodu, že nejste někde tady, kde se můžete na víkend vrátit domů a maminka vám vypere a navaří. Takže myslím, že tahle zkušenost pro mladého člověka vyrazit někam na zkušenou je geniální zkušenost.
Jaké to bylo se po 6 letech vrátit do Česka a vlastně ale zakládat tady japonskou společnost?
Bylo to hrozně těžké rozhodnutí. V Japonsku, když něco umíte, lidi si vás váží, můžete tam žít velice hodnotný život v té společnosti. Na druhou stranu v Japonsku vždycky budete cizincem a svým způsobem vaše děti tam budou cizinci. Jak říkám, když něco umíte, Japonci jsou k vám velice zdvořilí, přátelští, dá se říct, žít velice komfortně. Ale já rád říkám jeden příklad. Když přijedete do Japonska po 3 měsících, jíte v restauraci hůlkama docela šikovně a někdo vám řekne, a vy jste šikovnej cizinec, vy umíte jít hůlkama, tak vám to udělá hroznou radost. A když tam budete žít 20 let a někdo vám stejně u toho stolu a ty situace se stávají, protože pořád jste úplně jiný než ty Japonci a někdo vám řekne, vy jste šikovnej, žijte hůlkama, tak už vám to vůbec neudělá radost. Takže v Japonsku se dá žít hrozně komfortně. Na druhou stranu celý život budete cizincem, což může být dobrý, ale je to tak.
Tak tam opravdu ty oči vám asi nezašikmí, barva pleti se nezmění, nezmenšíte se například případě. Takže to člověk vždycky pocítí. Ale když si představíte, že byste dnes byl ve stejné situaci, co byste chtěl dnes zakládat?
Tak já jsem studoval v Japonsku a ještě během studia a když jsem pak začal vlastně pracovat na té univerzitě, tak současně díky senzačním dvou ambasadorům českým v Japonsku jsem vlastně začal nějak jako prohlubovat mé kontakty s ambasádou, až se pak stalo, že jsem vlastně začal pracovat na částečný úvazek na naší ambasádě jako poradce pro rozvoj česko-japonské vědy a techniky, takže najednou jsem začínal mít i rozhledy v této oblasti. A pak vlastně v té době, kdy jsem nějak i kvůli rodičům, kteří už začali být starší a věděl jsem, že teď asi ten okamžik se rozhodnul, jestli teda chci zůstat v Japonsku trvale nebo se vrátit, že je asi poslední příležitost se vrátit. A v tu chvíli tím, že jsem pracoval na ambasádě, přišla nějaká nabídka od japonské firmy, že by tady chtěli založit firmu a hrozně by potřebovali pomoc někoho. Samozřejmě velmi vyhovovalo, že jsem mluvil japonsky. Japonci mluví obecně hrozně špatně anglicky. Takže jsem si říkal, je to příležitost se vrhnout úplně na něco nového a prostě dostal jsem se úplně do jiného oboru, víceméně z vědy a výzkumu jsem se dostal do managementu, úplně do jiného oboru výroby klimatizací a myslím si, že je hrozně krásná každá zkušenost a to založit továrnu na zelené louce, člověk má příležitost se naučit, dozvědět tolik nových věcí, o kterých vůbec dřív nevěděl. Zkusil jsem si řídit vysokozdvižný vozík, měl jsem tehdy kurz, prostě je to hrozně krásný jako se učit novým věcem.
Jak jste se od toho dostal k institutu robotiky, informatiky, kybernetiky?
Tak já jsem Pražák tady z Podolí a vlastně přes tu okliku Japonska jsem se dostal pak do Plzně nebo do okolí Plzně. Žil jsem vlastně 9 let převážně v Plzni. No a nějak už pak přece jenom tady mám rodiče a Nějak už jsem cítil, jako, že by bylo fajn se vrátit do Prahy tady blíž k rodičům a nějak zase nějaká ta změna je vždycky osvěžující. Už přece jenom se z toho stal trošku stereotyp a potřeboval jsem změnu.
Tak vy jste byl 9 let v té japonské firmě, pokud se nevím, tak to je dost dlouhá doba. Jak bylo těžké přesvědčit tehdy vládu, že by se právě Česká republika měla taky soustředit na tenhle obor? Byl rok 2013, nemýlím se. Nic podobného jsme tady neměli, ale chtěli jsme se stát nebo udržet si ten punc technologické velmoci.
My jsme měli od začátku moc dobrý kontakty s CzechInvestem a velmi nám pomáhali. Nicméně moje japonská firma na český pohledy nebyla nijak malinká, zaměstnává po celém světě tehdy přes 2000 lidí, což z českých poměry není malinká. Oni se cítili být malincí, protože Japonsko je samozřejmě mnohem větší a ve srovnání s firmami typu Toyota, v našem případě to byl Daikin, jsou nesrovnatelně větší firmy. Takže my jsme měli jednoho majitele, což bylo hrozně zajímavé, s ním se hrozně krásně pracovalo, protože žádný prostě management, vyšší management, ale prostě co řekl pan majitel, tak to platilo, takže to bylo moc příjemné. Pan majitel měl prostě vizi, že je dobrý přijít do Čech, že tady je to perspektivní místo a samozřejmě CzechInvest nám pomohl, ale nečerpali jsme žádný přímý dotace tehdy, takže my jsme využívali jakoby nepřímo, ale nemuseli jsme přesvědčovat, že potřebujeme dotace na zaměstnance. Myslím si, že to je nejlepší případ, když se nějaká firma k něčemu rozhodne tím, že by to chtěla dělat i bez jakýchkoliv dotací. Pak samozřejmě dotace někdy smysl má, ale myslím si, že hlavní, a to na naší firmě to bylo vidět to prostředí tady v Čechách, relativně vzdělaní, technicky vzdělaní zaměstnanci. Tehdy vlastně jsme si vybrali místo, kde byla relativně velká nezaměstnanost a vstřícná místní samospráva, to byl ten důvod, ne nějaký peníze, ne nějaký dotace, ale prostě to prostředí tehdy bylo.
Dnes se doba změnila.
Dneska nezaměstnano samozřejmě, ale i tehdy bylo úplně nepochopitelné. Naši Japonci samozřejmě nemohli pochopit, my jsme si vybrali Plzeň Sever, ještě takové místo na rozdělu Plzeň Sever, Plzeňský kraj a Středočeský kraj, kde byla jedna z nejvyšších nezaměstnaností. Naši Japonci absolutně nemohli pochopit, že to je 88 km do Prahy, kde nezaměstnanost už i tehdy nebo v okolí Prahy byla velice nízká. Oni nemohli pochopit, že v Čechách je hrozně nízká ta mobilita těch lidí, aby prostě kvůli práci někam šli. Já jsem v Japonsku zažil extrém, prostě pan profesor dojížděl do školy Shinkansenem, 2 hodiny Shinkansenem, což znamená nějakých, já nevím, 400 km z Nagana do Tokia každý den. Takže to byl trošku extrém, měl permanentku na Shinkansen, jako máme na MHD, ale v Japonsku je prostě zvykem, že lidi jdou za tou prací, pokud vás třeba firma někam pošle, tak lidi nediskutujou a prostě pokud vás firma vyšle na Okinavu nebo do Osaky, tak lidi jdou, firma se o vás postará, samozřejmě pomůže vám. Ale to bylo třeba pro Japonce nepochopitelné, že v Čechách jsou takovýhle rozdíly v té nezaměstnanosti.
Jak jste jim to vysvětlil? Nebo vy jste naštěstí vybral tedy místo, kde jste lidi sehnali bez problémů?
Když já jsem nastoupil do firmy, byl jsem první zaměstnanec, nicméně místo už bylo vybráno. Bylo vybráno díky tomu, že náš hlavní zákazník, firma Daikin, tehdy si postavila velkou továrnu v Plzni na Borských polích. A náš pan majitel chtěl někde, aby to nebylo úplně blízko, uvažoval, tak pokud to bude úplně, by bylo taky v Plzni, že si budeme konkurovat se zaměstnancimi. Japonsko má velice zajímavou logiku, že prostě ta podřízená firma, ten dodavatel, prostě nemůže být v něčem jakoby ostentativně lepší se ukazovat než ten jeho zákazník, jo? Protože když by třeba naši lidi měli vyšší platy než u toho zákazníka, tak ten zákazník si řekne, ale když vy je platíte tak dobře, tak to nám můžete snížit cenu. Jo? Takže náš pan majitel třeba vždycky si dal pozor, aby nikdy neměl lepší auto než náš zákazník. Jo? Takže pan majitel vymyslel, udělejme továrnu někde, aby to bylo blízko, aby to bylo tak do té hodiny cesty, my jsme byli asi 35 km od Plzně, ale aby to nebylo v té Plzni, abychom prostě si nekradli ty zaměstnance, abychom si přímo nekonkurovali.
Jak vás tohle vyškolilo pak do dalších zkušeností, když jste se rozhodli, že dostal jste se k ČVUT, CIRC, Institut informatiky, robotiky, kybernetiky a vy jste už skoro na samém počátku řekl, že cílem je sem přitáhnout odborníky, experty ze zahraničí. Bylo to právě díky té vaší zkušenosti?
Určitě, tak mně se hrozně líbila. Já jsem vlastně úplně přišel k tomu náhodou. Já jsem se rozhodl skončit v japonské firmě, víceméně jsem skončil a říkal jsem si prostě po 9 letech je ideální si dát třeba 2-3 měsíce odpočinek, kdy člověk má během života takovou příležitost. Chtěl jsem si dát do pořádku svoje věci, říkal jsem si, měl jsem tehdy samozřejmě diplom doktora z Japonska, ale v Čechách je potřeba nostrifikace, aby byl uznat, jak se říká, zajdu na ČVUT, zašel jsem za svými bývalými profesory a dozvěděl jsem, máme tady tuhletu myšlenku založit Český institut informatiky, robotiky, kybernetiky. Ta myšlenka se mi hrozně líbila. vlastně jsem zjistil, že by to mohla být znova příležitost zkusit něco jakoby zakládat od začátku, protože řekněme si, ten čas je vždycky nejkrásnější, když se všecko rodí a všecko se nastavuje od začátku, je to nejvíc příležitostí. A pak samozřejmě ta myšlenka, že by v Čechách mohlo vzniknout něco, kde já jsem byl zvyklý s Japoncemi jednat, často třeba v té podřízené pozici toho dodavatele, a najednou vlastně se stát jakoby rovným partnerem těm Japoncům. Já jsem hrozně šťastný, k nám prostě spousta japonských firm chodí a jezdí s náma, byl u nás japonský ministr, japonský ambasador je naším častým hostem.
A memorandum o spolupráci.
Ano, ano. Jsme jim jakoby rovnocenným partnerem a je to hrozně hezký vztah a jsem hrozně rád, že tady máme české lidi a já jsem obklopen, já vždycky rád říkám, obklopen chytřejšími lidmi, než jsem já, což je hrozně krásný, motivující prostředí. Takže když byla ta příležitost, dozvěděl jsem se o té myšlence udělat v Česku opravdu špičkové pracoviště, zrovna v tom oboru informatiky, robotiky, kybernetiky, kterým byl i vzděláním blízký, tak jsem hrozně rád té příležitosti využil.
Jak to bylo těžké na začátku?
Tak jak to bylo těžké? Samozřejmě každé začátky jsou těžké. Je pravda, že jsme vznikali v rámci ČVUT, to znamená, jsme měli nějakou základní infrastrukturu, měli jsme kde sedět na židli.
I když každý někde jinde trošku.
I když každý někde jinde, přesně tak. Hlavní práce tady byla zakladatel našeho institutu, profesor Mařík, který prostě ústav vydupal ze země, takže ten určitě zažil mnohem těžší chvíle než já. Začínali jsme prostě v pronajatých prostorách, rozdělení, jak říkáte, na Karlově náměstí, v Dejvicích, ale všichni jsme byli nadšený pro věc, podařilo se vytvořit hlavně teda profesoru Maříkovi tým lidí motivovaných, kteří chtěli něčeho dosáhnout a jako dokázali se stotožnit s tím snem a jít za tím snem a podařilo se nám postavit, myslím, moc zajímavou budovu v Dejvicích. Někdy se nám snijou, někdo říká, že to je prezervativ, někdo říká, kdy to rozbalíte. Ale já jsem hrozně rád, že vznikla zajímavá budova. Vždycky říkám, je důležité, aby vznikalo něco, co vyvolává v lidech emoce, co se někomu líbí a někomu nelíbí. Jo, nejhorší je, když se postaví nějaký kvádr, který každému nikdo si ho nevšimne a každému je jedno. A jestli je to architektura, směr budoucí, to ukáže čas. Takže jsem hrozně rád, že se nám podařilo vybudovat si krásné sídlo na krásném místě, na Vítězném náměstí. A za několik vlastně přestěhovali jsme se v roce 2017 do této budovy v květnu a od té doby vlastně se nám podařilo dosáhnout našeho plánovaného stavu, což je něco těsně pod 300 zaměstnanců. No a fungujeme a myslím si, že spousta návštěv k nám jezdí tím, že jsou zvědaví na to, co u nás děláme a chtěli by s náma spolupracovat, což je, myslím, velký úspěch.
A dokonce se vám podařilo opravdu nalákat nějaké i ty české věce zpět ze zahraničí?
Já jsem měl tu zkušenost. Samozřejmě v Čechách pořád ještě třeba mzdové podmínky jsou jiné než někde v Americe, možná i než v západní Evropě. Nicméně i z vlastní zkušenosti jsem viděl, že v nějakém období naši úspěšní lidé, kteří se dostali do zahraničí, takže ať už z důvodu, že tady mají třeba rodinu, rodiče, nebo prostě, že jsou Češi, takže cítí, že by se i docela rádi vrátili. A nám se podařilo i díky operačním programům využít vlastně příležitost být je schopni slušně zaplatit. A podařilo se nám vlastně tyhle ty špičkové naše lidi, kteří si dokázali v různých státech Evropské unie, na prestižních univerzitách, na prestižních pracovištích získat perfektní renomé, přitáhnout sem zpátky. A hrozně dobře funguje, protože tyhle ty špičkoví lidi, kteří jsou v tom oboru, tak jednak přitahují nám další zahraniční zaměstnance, dobré zaměstnance, protože chtějí jít za tou špičkou, proto jdou k nám. A pak samozřejmě zase mladé české lidi je pro ně motivující, pro naše bývalé studenty, začínající, být v těch týmech, takže vlastně ty týmy začínají na sebe nabalovat schopné a šikovné lidi a tohle krásně pokračuje.
Koukala jsem, že dobrou propagací byla i třeba soutěž Czech Press Photo, ve které vyhrál snímek vašeho kolegy.
To byla úplně
právě
náhodně,
jednoho z těch expertů, ano, kterého se podařilo dostat.
To byla absolutní náhoda vlastně, kdy při ekonomickém fóru vlastně jsme procházeli dezinfekční budkou, která také vznikla ve spolupráci s firmou, s kterou spolupracujeme v naší budově na vývoji. A dali jsme tam tu budku, aby procházející zaměstnanci byli a úplně náhodou najednou, všichni jsme s ní museli projít, ono to takový člověk je v té mlze, a úplně najednou pak jsme zjistili, že vyhrála fotka jednoho našeho špičkového zaměstnance, Tomáše Mikolova, ano, který ještě má takové trošku dlouhé vlasy, takže v té budce působil jako tak opravdu jako z jiné dimenze. tak úplně náhodou prostě náš špičkový člověk, který se nám podařilo, že se, troufám si říct, ne kvůli penězům, ale kvůli prostředí, které se u nás podařilo v cirku vytvořit, tak se vrátil a takhle legrační formou vlastně jsme se zviditelnili v úplně jiné oblasti.
Mimochodem, cirk zní jako cirkus. To byl záměr?
Myslím, záměr to asi nebyl, ale přišli jsme na to brzy, že to zní stejně a rádi si z toho děláme legraci. V rámci ČVUT bývají, bohužel v této době ne, ale závody dračích lodí, takže jsme se i tomu smáli, že prostě naše hesla cirkus, že jsme cirkus. Já si myslím, že si z toho umíme dělat legraci a že umíme být i na to hrdí.
A že si vlastně hrajete.
Ano, ano, ano.
Což je důležité. Mimochodem právě ta doba koronavirová, řekla bych, že možná velmi pomohla ČVUT a vašemu institutu, protože se najednou ukázalo, že umíte strašně rychle zareagovat, umíte spolupracovat, škýty, filtry, propojení nemocnic a lůžek. Jak vlastně to zafungovalo mezi lidmi v tu chvíli? Vzali to jako obrovskou příležitost, tak teď konečně jim ukážeme, že opravdu umíme.
Já si myslím, že v té první etapě na jaře prostě jsme všichni chtěli něco dělat, něco být schopni pomoct a tady se ukázalo právě to naše prostředí, to, co my pořád mluvíme o těch flexibilních továrnách budoucnosti, které se přizpůsobí výroba, všecko. Vždycky, když píšete nějaký projekt, tak vymýšlíte nějaký příklady a je těžké ty příklady vymyslet. No a tahle ta doba vlastně naši šikovní lidi prostě využili to prostředí, to, co jsme měli, to vybavení a dokázali opravdu ze dne na den, bylo to vlastně ty první model masky, vzniknul méně než za jeden týden a dokázali jsme prostě udělat příklad, který bychom nikdy nevymysleli, kdybychom chtěli vymyslet nějakou dobrou aplikaci továrny budoucnosti. A doba přinesla tím, že lidi byli na správném místě a měli jsme dobré vybavení, tak se tohleto podařilo a lidi to hrozně bavilo. Byla to hrozně krásná doba. Já vím, že tam kluci seděli, vlastně spali v těch laboratořích a firmy jim nosily nějaký plechovky pití a bramborové lupínky. A byla to hrozně hezká doba. Myslím, kluci, že si to užili a
viděli,
jim to přeju.
Že lidi to ocení.
Viděli, že to co dělají, vlastně jednak i ten obor, do kterého začaly ty technologie, ale i ta prostě jejich aktivita, že byla oceněná, že to k něčemu vedlo, což si myslím, že hlavně u mladých lidí, ale u všech lidí by to mělo být ten hlavní zdroj toho, proč té motivace, proč jsem něco v životě dokázat.
Ta vnitřní motivace, ta spokojenost s tím, že to jde. Mimochodem, jak tohle všechno jde dohromady s tradiční japonskou kulturou. Říkám si, tradiční japonská kultura je také o klidu, zatímco umělá inteligence a to všechno, co se rychle snažíme vyřešit, ve mně vzbuzuje takový pocit uspěchanosti a digitalizace takové odosobnění. Jak to jde dohromady? Nebo to je naopak přesně to, že potřebujete si to kompenzovat, ty dva světy?
Tak těžko říct, ale i třeba, že jo, samuráje ve starém Japonsku vlastně byli válečníci, kteří měli být kdykoliv připravení na to zemřít, byli to profesionální válečníci, nechci říct zabijáci. A vlastně ta kompenzace i tehdy byla zase v tom něčem umění. Oni spoustu Miyamoto Musashi, vynikající šermíř, maloval nádherný kaligrafie, dneska jsou jeho kaligrafie. Takže nějaký takový to umět se třeba soustředit na něco technického a věnovat se třeba nějaké tradiční japonské kultuře, čajovému obřadu, je strašně krásná kombinace, která člověku umožní. My se i u nás v cirku snažíme, vždycky investujeme i do nějakého jakoby umění, snažíme se, aby třeba naše budova byla nějak, spolupracujeme s umělci, myslíme si, že prostě, nechci říct trochu jakoby renesanční, pořádáme koncerty k renesanční kultuře, že vlastně nejenom ta věda a výzkum, ale jak to potřeba spojit s něčím krásným a s něčím krásným pro duši. Takže to Japonsko v tom letu pro mě bylo krásná kombinace a japonská kultura je hrozně krásná. Já jsem měl příležitost třeba velmi usilovně studovat čajový obřad v Japonsku. Vlastně dostal jsem se k té nejtradičnější japonské škole Omotesenke, která má centrum v Kyoto. Vlastně dneska je tam xtá generace toho mistra, přímého potomka, zakladatele Rikyu-san, zakladatel čajového obřadu a měl jsem možnost se tam vlastně dostat do té zahrady, do toho domku, kde jsem se týden učil čajový obřad u toho nejvyššího mistra. Byla to speciální příležitost, protože jinak je tam skoro nemožné i pro Japonce se tam dostat a byla nějaká příležitost pro mladé lidi do 26 let, mě tehdy bylo asi 27, tím, že jsem byl cizinec, udělali výjimku a dostal jsem se asi jako druhý cizinec a jako první kluk cizinec do tohoto prostředí, kdy jsme na začátku vlastně museli odložit mobilní telefony, hodinky a týden jsme žili vlastně v přilehlém buddhistickém klášteře stávali jsme ráno s mnichami v 5 hodin, jo, a prostě týden jsme žili prostě bez jakékoliv civilizace, jenom jsme se věnovali.
Žádné jen pití čaje, ale...
Žádné pití čaje, no, čaje jsme si taky nějaký vypili, ale den začínal, kdy prostě nějak v 5 hodin jsme si prostě asi za 10 minut museli rychle poklidit, bylo nás tam, já nevím, asi 28 teda mladých lidí. A v tom buddhistickém svatyni jsme tam prostě seděli, byla hrozná zima v Kyoto, to se neví, Kyoto je jedno z nejchladnějších míst v Japonsku, jakhle obaleno horami, je tam, v létě je tam hrozné horko a v zimě je tam hrozná zima. Takže teď jsme seděli v tom, kde venku je prostě třeba 3-5 stupňů a v japonské místnosti je většinou to samé, co je venku. Takže tam jsme od 5 ráno seděli, museli jsme sedět zase ty nohy jako složené v sejza. Jo. Byla nám se, měli jsme rukavice na sobě, jo. A mníšek tam byl asi 90-letý mníšek, který nám povídal příběhy buddhismu. Já samozřejmě tehdy jsem mluvil mizerně, to znamená absolutně jsem nerozuměl, co vyprávěl o buddhismu. Jemu bylo hrozně dobře, protože měl najednou před sebou 30 mladých lidí, kteří museli poslouchat jeho povídání, on si seděl na měkkém polštářku, jo. Ale byla to hrozně krásná zkušenost. Dostal jsem se prostě na míst, kde vlastně vzniknul čajový obřád a kam se, kdybych se někdo chtěl dostat, tak se tam šanci dostat nemá.
Každopádně si to rozhodně zapamatujete.
Jako určitě,
co
určitě.
Silného. V čem bychom se měli u tradiční japonské kultury inspirovat?
Tak možná je to taková skromnost, snažit se učit novým věcem. To je, myslím, Japonsko bylo vždycky ostrov, relativně nehostinný, žádný velký surovinový bohatství tam nikdy neměli. Takže Japonci byli zvyklí, aby vlastně přežili, že musí prostě být ohleduplní jeden k druhému. Myslím si, že tohle to jsou vlastnosti, které jim pomohly, že se stali špičkou po druhé světové válce, že vlastně se hrozně dokázali učit, dokázali tvrdě pracovat, být hrozně ohleduplní k ostatním lidem. Mně se třeba jedna moje zkušenost mě vždycky trápilo, proč třeba západní firmy jsou efektivnější než české firmy, proč je... A do dneška úplně nevím odpověď, určitě existuje spousta ekonomických knížek, které na to odpovídá. A pro mě třeba jedna zkušenost, když jsem dělal ještě u japonské firmy pro klimatizace, tak jsem měl zkušenost, když se stalo, že kluk, který měl na starosti logistiku, objednávání součástek, udělal nějakou chybu, zapomněl nějaký špatně spočet, udělal prostě ty součástky nepřišly a teď by hrozilo, že u zákazníka se zastaví výroba. Tak on měl pocit, že by způsobil nějaký problém a hrozně se snažil prostě telefonovat, prostě mohlo by se to vyložit další loď dřív, jo, přivíz místo vlakem, autem, všechno fungovalo. Ale jakmile se stalo, že byla bouřka a loď přijela pozdě, co se nám stávalo, prostě loď přijela o týden později, tak ten český zaměstnanec měl pocit, že já za to přece nemůžu, měl pravdu, on za to opravdu nemohl, ale svým způsobem nechci říct, že mu bylo, ale bylo mu jedno, že prostě to způsobí problémy a že se výroba zastaví. On přece neudělal nic špatně. V japonském pojetí ten japonský zaměstnanec prostě ví, že nesmí někoho ublížit prostě zákazníkovi. Takže náš japonský ředitel, my jsme tam prostě našima oktávkama vozili pak prostě 20 kusů vyrobených součástek, jo, 35 kilometrů do Plzně, jo. Čeští zaměstnanci to nemohli pochopit, říkali, jo, prostě proč tady ředitel, prostě proč nejvyšší management, prostě, jo. A takže nějaká takováhle, bych řekl Čech, když cítí, že udělal nějakou chybu, jak se to snaží napravit, ale když za to nemůže, tak necítí zodpovědnost. Japonec prostě ví, že musí být hrozně ohleduplný k těm ostatním lidem a myslím si, že ve výsledku tohle to udělá, že třeba ta ekonomika je na tom japonská výborně, že prostě hrozně si dávají pozor, aby byli co nejpřátelštější. I v té společnosti se žije, oni se samozřejmě neznamená, že každý každého miluje v Japonsku, ale lidi jsou k sobě ohleduplní, hrozně dávají na to, aby tomu druhému nespůsobili nějaký nepříjemný pocity. A myslím, že v takové společnosti se hrozně dobře žije. A ještě teda jeden příklad, my jsme tam měli v Japonsku, když jsem byl student, na roční stipendia studenty, já jsem tam byl 6 let, takže oni se vrátili po relativně krátké době a první jejich e-mail, co přišel z Čech, bylo: jsme šťastní, ta Praha je nádherná, ta evropská kultura, ta architektura, jsme zase ve společnosti. Japonsko vůbec není krásné, co se týče budov, jsou to většinou levné dvoupatrové budovy, nemluvím o pár mrakodrap. Uběhnul další týden a přišel druhý e-mail. Lidi jsou na sebe zlí, jo, nikdo tady prostě, lidi si ubližují, chceme zpátky do Japonska. Takže možná, že něco, kdybychom se z tohohle dokázali z té japonské kultury naučit, že by se nám všem žilo líp, nic by nás to nestálo a v důsledku to dělá hrozně moc. Takže tohle je moc hezký aspekt.
Tak děkujeme kultury. Za tu inspiraci.